საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ირმა ინაშვილი, თბილისის მერობის კანდიდატი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან. ირმა, გამარჯობა, მადლობა მოსვლისთვის.
საღამომშვიდობისა.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში. 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. თქვენ იცით, მიმართავთ მსმენელებს, რომ კვირაში ორჯერ, ამ ბოლო კვირაში კი სამჯერ, პიკის საათი თქვენს წინაშე წარადგენს თბილისის მერობის კანდიდატებს და გაცემის სრულობისას მათ ეძლევათ საშუალება გადმოსცენ თავიანთი თვალსაზრისები იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებენ თბილისის მერად არჩევის შემთხვევაში. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი თბილისის მერობის პოსტზე, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. ჩვენი მისამართი, ინტერნეტ მისამართი გახლავთ radio1.g, ამწუთა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში, ინტერნეტ ეთერში უყუროთ ამ გადაცემას, შემდეგ ჩანაწერსაც, ხოლო თუ radio-თი უსმენთ ახლა პიკისაც, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. შეგვიძლიათ დავიწყოთ ლაპარაკი. კაცმანო, თქვას ამ კამპანიამ აჩვენა, რომ თბილისის მერობის კანდიდატებმა ჩამოაყალიბეს მეტნაკლებად ერთმანეთის მსგავსი დღის წესრიგი. დღის წესრიგი მერად არჩევის შემთხვევაში სარეალიზაციოდ. მე შევეცადე და გავცნობოდი თქვენს თვალსაზრისებს, როგორც თბილისის მერობის კანდიდატისა და მომეჩვენა, რომ რამდენიმე პუნქტი ერთგვარად ჩთილში არის მოქცეული ამ უკვე ჩამოყალიბებული დღის წესრიგიდან და შედარებით მეტი აქცენტი არის გაკეთებული სხვა პუნქტზე. ეს არის სოციალური პოლიტიკის მიმართულება თბილისის მერის. ირმა, ხომ არ ივიწროებთ ამ მრჩეველს, როცა ძალიან ღარიბებზე გათვლით უწინარესად თქვენს კამპანიას? და გარანტია იმისა, რომ ყველა ძალიან ღარიბი თქვენ მოგცემთ ხმას, ცხადი არ არის, არავის არანაირი გარანტია არა აქვს კანდიდატს, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი იმ ადამიანებზე, რომელთაც რასაკვირველია ზრუნვა სჭირდებათ და თითქმის არანაირი აქცენტი სხვებზე, თუმცა მე მახსოვს პროგრამა მეწარმეობის წასახალისებლად, მახსოვს ეგ და მაგაზე ვილაპარაკებთ, ვფიქრობ, რომ შეიძლება ერთგვარად აღარიბებდეს თქვენს წინასაარჩევნო თვალსაზრისებს.
საქმე იმაშია, რომ მე თუ მკითხავთ და გულახდილად მინდა რომ ვისაუბროთ დღეს არანაირ კამპანიას ამ საარჩევნო კოდექსის და ამ კონსტიტუციის პირობებში პრინციპში არა აქვს. ჩვენ რო ვიყოთ
ახლა აზრი?
კი, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიყოთ ჯანსაღი პოლიტიკური კლასი დღეს ქვეყანაში, ყველა კანდიდატი უნდა აცხადებდეს ბოიკოტს და ემიჯნებოდეს სამარჩევნებს. მაგრამ
სამი და რას მივიღებდით ირმა ამით?
და უნდა დავიწყოთ ბრძოლა იმისათვის, რომ ვერ განახორციელოს ხელისუფლებამ ის საკონსტიტუციო უზურპაცია, რასაც ხვალ უკვე საბოლოოდ გააფორმებენ, იმიტომ რომ ხვალ რიგარეშე შეცდომა დაგეგმილია, როგორც მე ვიცი, და იქნება ვეტოს დაძლევა, ვეტოს წარდგენა, ჯერ მერე დაძლევა და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში ერთპარტიული კონსტიტუციის გაფორმება ხდება ხვალ. აი ამ ვითარებაში, ამ უმძიმეს ფონზე, როდესაც უკვე მოახდინა ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სისტემის უზურპაცია, ეხა კონსტიტუციას ირგებს საკუთარ თავზე, ამბობს, რომ არაფერს არ შევცვლი, იქნება პროპორციული სისტემა 2024-ში, ისევ მაჟორიტარების ხარჯზე მოვიპოვებ მე ხელისუფლებას და განვიმტკიცებ 2020-ში. აი ამ ფონზე ჩვენ ვლაპარაკობთ ლამპიონებზე, ინფრასტრუქტურაზე და სხვადასხვა საკითხებზე, რაც არ ვამბობ, რომ აქტუალური არ არის. თუ აქტუალური არ არის, სად მონაწილეობ ხო მაშინ? მაგრამ გაცილებით მძიმე პოლიტიკური პროცესი მიდის, რასაც სამწუხაროდ ადეკვატურად ვერ აღიქვამს ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი. არ ვიცი, ანალიზი უნდა გაკეთდეს, ეს ჩვენი ბრალია, ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების, რომ ვერ ხსნით სწორად რა ხდება. თუ ეს არის საერთო ნიჰილიზმის ბრალი, რომ არ რეაგირებს, თქვათ, საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ საკონსტიტუციო.
აი, როგორ უნდა რეაგირებს? ერთი წლის წინ მისცა ხმა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ამას აკეთებს. ხო, ერთი წლის წინ თავად მოიყვანა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და ფიქრობს, რომ მას აქ, ანუ მოსახლეობის ეს ნაწილი, ვინც ქართულს მას მისცა ხმა, ფიქრობს, რომ მიანიჭა ლეგიტიმაცია ხელისუფლებას, ხო? ეხა ერთ წელიწადში ხო არ გამოართმევს ამ ლეგიტიმაციას უკან?
იცით რა, ლეგიტიმაციას
ცოტა დროა ერთი წელი.
ლეგიტიმაციას 6 თვეშიც გამოართმევ, თუ ის აცდა იმ გესტ და იმ ღირებულებებს, რის გამოც ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ამა თუ იმ პარტიას. მაგრამ იმდენად დაღალეს ჩვენი საზოგადოება, იმდენად გამოფიტეს ისეთი ნიჰილიზმი, დათესეს და განურჩევლობა გესმით, რომ ყველაფერი შეიძლება აქ, ყველაფერს გააკეთებს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არანაირ საკანონმდებლო ინიციატივას აზრი არ აქვს, შეიტან თუ გამოიტან, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მარტო იმას მიიღებს, რაც იმას უნდა. აბსოლუტურად ერთფეროვანი, უინტერესო, ერთპარტიული საპარლამენტო ცხოვრებაა დღეს საქართველოს პარლამენტში. ეს საქართველოს პარლამენტია, ქართული ოცნების პარლამენტი კი არ არის. საქართველოს პარლამენტი თუა, მაშინ იქ საუბარი უნდა იყოს ჩვენი ტიპის პარტიების, ვთქვათ, 6 კაციანი ხარ თუ 14 კაციანი ინიციატივებზეც, მაგრამ ამ ინიციატივებს თან თქავს ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობის. ამიტომ ამბობ, რომ აი ვი ყოველთვის ვიმოქმედებ იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ შედგეს რა მომავალში. ეს არის დიდი წნეხი, დიდი ზეწოლა პოლიტიკურ პროცესზე თვითონ. ეხლა ამ ფონზე მიდის თბილისის მერის არჩევნები. რატო შევედი მე ამ არჩევნებში? იყო თუ არა აქ ჩემი ადგილი? რატო მაინც და მაინც მე და არა სხვა კანდიდატი? ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა კანდიდატების მოძიება ამ არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ 2016 წლის არჩევნების პრაქტიკა ნახეს ამ კანდიდატებმა. ყველგან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ტერორი
ძალ მაჟორიტარებზე, ამბობ.
მაჟორიტარებზე, ტერორი ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, ფულის დარიგება პირდაპირ ქართული ოცნების მხრიდან და კოორდინატორების მოსყიდვა და ეს კანდიდატები, რო გითხრა დიდი ხალისით, არ მოყვებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. თან ახლა რანგი სულ სხვადასხვა. საპარლამენტო არჩევნების დროს უფრო მეტი კანდიდატი აქტიურობს ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას. ამ ვითარებაში
ბოდიში თქვენ იმედში თქვით 2-ოდ კვირის წინ, რომ მე გავდივარ ამიტომ პარლამენტთან და გადიხარ საარჩევნო კამპანიის დროს თუ ტოვებ ეს
სპიკერს? არა, გავდივარ ქუჩაში მეთქი. ჯერ ვერ გავახარებ ქართულ ოცნებას, რომ პარლამენტიდან გავიდე. ამიტომ ამ ვითარებაში, როდესაც თბილისის მერობის კანდიდატებზე ვფიქრობდით, ვინ უნდა იყოს, როგორ, არ დაგიმალავთ, ჩემზე ბევრად უკეთესი, კომპეტენტური, მენეჯერული გამოცდილების კანდიდატებს ვიხილავდით ჩვენ.
თუ არ დაგვიმალოთ, მაშინ გითხრათ, ვის ვიხილავდით?
არ შემიძლია მათთან შეთანხმების გარეშე, დიახ, რადგან უარი თქვენს დასახელება ამადა. მალავ ესე გამოდის კი. და იძულებული გავხდი, რომ გუნდში დაგვეწყო ფიქრი იმაზე, ხო არ იქნებოდა ეს კანდიდატი ირმაინაშვილი. არა იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ირმა ვინმეზე უკეთესია, არამედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური პროცესი წარგვემართა. მე ვყოფილიყავი სტიმულის მიმცემი ჩვენი კანდიდატებისთვის თბილისის სხვადასხვა რაიონებში, მთლიანად საქართველოსში და ანუ არ დაეკარგათ ამათ რწმენა არჩევნების და სტიმული. ამ ვითარებაში რას ხედავთ ახლა ჩვენ? არის საარჩევნო პროგრამები და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ბრძოლა. მე ორივე პროცესი მიმყავს და თავიდანვე ვთქვი, როცა დამასახელეს, რომ ეს არჩევნები ჩემთვის არ იქნება მარტო ინფრასტრუქტურაზე ლაპარაკი. ეს არის პოლიტიკური ბრძოლის კიდევ ერთი ეტაპი ჩემთვის და მე ვიმოქმედებ და ვიბრძოლებ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებშიც, ქუჩის საპროტესტო აქციების ფარგლებშიც, იმიტომ რომ არ შეიძლება გესმით შევეგუოთ აი ამ ხელისუფლების უზურპაციის მცდელობას, რაც ეხლა ერთი
რამ შევნიშნო ერთმა და ეს შემინიშნავს სხვა კანდიდატებთან საუბრის დროსაც. თქვენ ახლა ამბობთ პრინციპულად განსხვავებულ რამეს იმათგან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ბრძოლის აუცილებლობას არავინ არ ყობს, მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის შემადგენელი, ან პოლიტიკური ბრძოლა როგორც კომპონენტი საარჩევნო კამპანიისა, მათთან ეს არის მეორეული. ის არ გამოაქვთ მათ წინა პლანზე. წინა პლანზე გამოაქვთ ქალაქის პრობლემები. სიმართლე გითხრათ, მინდა გითხოთ და ეს არ ნიშნავს რეფლექსიას სხვა კანდიდატების პროგრამებზე. არა. უბრალოდ საიდანაც დაიბადა ეს დღეს წესრიგი, ხო? ჩან გარემოს გაჯანსაღება, ეკოლოგიური პრობლემატიკა, ტრანსპორტის პრობლემატიკა, ქალაქგეგმარების წარმართვა და სხვა, რაც უკვე ჯერა დაინტერესებულმა მოწვევა იცის. როგორ გაჩნდა ეს დღეს წესრიგი? პოლიტიკოსებმა ხალხს მოусმინეს თუ თვითონ მოიფიქრეს ეს და თვითონ შეთავაზეს ეს ხალხს? მართლა მაინტერესებს რა. და თან ну, ყველა ძირითადი კანდიდატი ვიმეორებ პოლიტიკური ბრძოლის შემადგენელს, ხელისუფლებასთან ოპონირების შემადგენელს, უფრო ამოუფენს ხოლმე თავის საუბარს, ვიდრე ესე თქვენსავით წინაპლანზე გამოაქვს. და როგორ ჩანს, მათ ესეთი კამპანია უფრო პრაგმატულად მიაჩნიათ. და მაგიტომ ინა გითხოთ, თქვენ საერთოდ გამარჯვებას ისახავთ მიზნად თუ გინათ კამპანია გამოიყენოთ იმისთვის, რომ აი ამ საკითხებზე, რასაც ახლა ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდით, მეტი ყურადღება გაამახვილებინოთ მოქალაქეებს?
საინტერესო შეკითხვა ძალიან. ჩემი და ჩვენი გუნდის მიზანია ერთი. საზოგადოებას მაქსიმალურად განუმარტოთ და გავაგებინოთ და აუხსნათ, რას აკეთებს ქართული ოცნება, როგორ იგდებს ხელში ხელისუფლებას. ჩვენი მიზანია ასევე გადავაყენოთ პრემიერი კვირიკაშვილი, იმიტომ რომ ვერც ერთ სექტორში მისი პრემიერობის დროს ვერ მივაღწიეთ ჩვენ წარმატებას. სრული აბსურდი და ტყუილია თითქოს ჩვენ გვაქვს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა და რაღაც ციფრებს რო აბრახუნებენ. მისი პრემიერობის დროს მოხდა უზურპაცია საარჩევნო და საკონსტიტუციო უზურპაცია და ერთპარტიული კონსტიტუციის მიღება ხდება მისი პრემიერობის დროს. ის არის ამ პარტიის სახე და ლიდერი და ცხადია, ის არის პასუხისგებელი. ჩვენ
აი სახე და ლიდერი ხო ვიცით ვინც არის ახლა?
ნუ ახლა ვინ არის თქვენი აზრით?
ბატონი ბიზნა ივანიშვილი ახლა ყველაფერი არის. თქვენ წარმოგიდგენიათ ქართული ოცნება ბიზნა ივანიშვილის გარეშე?
კი, წარმოგიდგენია. ბიზნა
ივანიშვილი არ არის და არის ეს ქართული ოცნება. თქვენ ეს წარმოგიდგენიათ?
წარმოგიდგენია.
და ამ ძალმოსილებით არის და ამ ნდობით ხალხი ის?
იცით რა, ახლა რაოდენობა ახლა რა ხდება? ეს არის ქართული ოცნება ბიზნა ივანიშვილის გარეშე ვიზუალურად. ეხა შინაარსობრივად და არსობრივად რა არის ეს მეორე საკითხია და ვიზუალურად ვისაც პასუხისგებლობას მოთხოვ და თანამდებობრივად და სტატუსიდან გამომდინარე ეს არის მოქმედი მთავრობა. ეხა ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ან შეკვეთილშია და ან ჭორმილაში, ვერ დავაკისრებ მე დღევანდელ პროცესებზე პასუხისგებლობას, თორემ ზოგად პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა ვაკისრებ მას, რომ აი ამ ტიპის ხალხს ჩააბარა ხელისუფლება, რომ ესე უღალატ ეს იმ 2012 წლის ქართული ოცნების ძირითად იდეალებს. მაშინ ეს გუნდი ჩვენ გვპირდებოდა საკონსტიტუციო დემოკრატიას, მრავალპარტიულობას და ჩვენ ნახეთ დღეს რა გააკეთეს
მრავალპარტიულობას.
თვითმართველობის განვითარებას, მრავალპარტიულობა მოსპეს და უხაროდა დღესმით 2016 წლის არჩევნების მერე, რომ განადგურდა პარტიებიო და ეს უხაროდა და მე მაშინვე ვთქვი, ნუ რა ვის, ნუ გაეხარდება თუნდაც შენთან რადიკალურად დაპირისპირებული პარტიების გარიყვა ან გაქრობა, იმიტომ რომ ხვალ შენს გაგაქრობენ. ჩვენ რაც მეტი პარტია იქნება და მეტი კონკურენცია, მეტი ფერი პარლამენტში, მეტი აზრი, ეს უნდა იყოს ჩვენი ზრუნვის საგანი და ეს უნდა გვიხაროდეს ჩვენ. ის კი არა, რომ პარტიები მოკვდა და პარტიების კვდომის პროცესი ახარებს ქართულ ოცნებას დღეს. და ნახეთ რა ცინიკური დამოკიდებულება დღეს გვეუბნებია, რომ რატოა ეს ერთპარტიული პარლამენტიო? როსტორად ერთი პარტიის კონსტიტუცია რატოა? რამდენიმე პარტია ხო არისო ჩვენ კოალიციაში, მწვანეები იქ?
ხო, ანდოს კოალიცია არ არის, სახალხო პარტია არის,
სოციალისტური პარტია, კონსერვატორები და ანუ დაგვცინიან კიდე გესმით? და ერთხელ და სამუდამოდ ეს უნდა დამთავრდეს ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ თქვენ სწორად ძანეთ, წინაპლანზე წამოწეული გვაქვს ჩვენ ბრძოლა დემოკრატიისთვის, ქართული დემოკრატიისთვის და ამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობის დაყენების საკითხი და მინდა მიაქციოთ ყურადღება რას. როცა ჩვენ მართავდით აქციებს 2012 წლის მერე, ეს იყო კოჰაბიტაციის წინააღმდეგ, დამნაშავეების გასამართლება წინა რეჟიმის და ამას ეხლაც ვითხოვ სხვათა შორის. მაგრამ პირველი ოქტომბრის აქციაზე, რომელიც გამართა რესპუბლიკის მოედანზე, 17 სექტემბრის აქციაზე და ვერავინ ვერ უარყოფს ამას, რომ ათასობით ადამიანი იყო გამოსული. თავარი მოთხოვნა იყო გადადგეს თავრობა. ქართული ოცნების პირობებში ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც პირდაპირ დაკიდა ეს მოთხოვნა და ამ მოთხოვნის ქვეშ გამოვიდა ამდენი ათასი ადამიანი, ეს არის პატრიოტთა ალიანსი. ამიტომ ჩვენ არ ვაჩერებთ ამ პროცესს, ანუ პროტესტი, სამოქალაქო აქტივობა, манифестаცია, კიდე არის 29 ოქტომბერს დაგეგმილი დიდი აქცია რესპუბლიკის მოედანზე, უნდა ესმოდეს ბატონ კვირიკაშვილსაც და ქართულ ოცნებასაც. ეს არჩევნები რა შედეგი დამთავრდება, იმას არ აქვს ჩვენი პოლიტიკური სტრატეგიისთვის უკვე მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ესეთი მენტალიტეტის ხალხი, როგორიც არის დინარაძეები, თალაკვაძეები, კვირიკაშვილები, მათიკაშვილები, ზარდიაშვილები, რომლებაც მოახდინეს ქართულ ოცნებაში შიდა გადატრიალება, ხელში ჩაიგდეს ხელისუფლება, ჯერ ხო რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ხელში ჩაგდებული
ხელისუფლება. აი რა ჰქონდა რესპუბლიკურ პარტიას.
როგორ არ ჰქონდა სტრატეგიული სამინისტროები ხელში ეკავათ და ისინი ქმნიდნენ პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკის ნაწილში
ქვეყნის. სადარიან ახლა გაიყვნენ, დაიფშვნენ და აღარაფერი აღარ აქვს.
ფატაშორის მაგაში წვლილი მეც მაგ შეტანილი ჩემი მსხვერპლის ხარჯზე საგარეჯოში. იმიტომ რომ იმ არჩევნებმა ამათ ჩამოხადა ნიღაბი რესპუბლიკურ პარტიას და იმ პროცესს დაუდო სათავე, რაც ქვია.
ირმა, მოდი რახან ლაპარაკობთ.
გამიჯუნა ქართულ
არჩევანზე, დაუბრუნდეთ ამ საკითხს. კარგი, თქვენ ტრიბუნა, კანდიდატის ტრიბუნა გირჩევნიათ გამოიყენოთ და ეს არ ხდება პირველად პიკის საათში, მე ვუყურებ თქვენს გამოსვლებს სხვაგანაც. გირჩევნიათ გამოიყენოთ ხელისუფლების კრიტიკისათვის. მაგრამ მოდი ამ კრიტიკის ფონზე თბილისისთვის რას იმეტებთ, ისიც რო გითხრათ, განსხვავებულს იმისგან, რასაც ხელისუფლება აკეთებს თბილისში, თბილისის მასშტაბით.
კი ბატონო, ჯერ ერთი ყველა სხვა კანდიდატისაგან განსხვავებით, რასაც მე ვუსმენ და ძალიან ყურადღებით ვუსმენ სხვა კანდიდატების პროგრამებს და ვაანალიზებ, რაღაცა მომწონს, რაღაც ისადმე კრიტიკულად ავარ განწყობილი, მტრულად არ ავარ სხვათა შორის განწყობილი პროცესისადმე თვითონ. ეხა რითი განსხვავდება ჩემი ხედვა პირველ რიგში? არსებობს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. თბილისის გენგეგმა, რასაც ქვია, რომელსაც ეხა უახლოეს პერიოდში მიიღებს საკრებულო. შეიძლება მიიღოს ეს გენგეგმა საკრებულომ არჩევნების დასრულებამდეც კი. მაგრამ არც ერთი კანდიდატი მე ვერ მოვისმინე ყოველ შემთხვევაში არ საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის ქალაქის კონსტიტუცია, თბილისის გენერალური გეგმა. პირველ რიგში რაც უნდა
გაიცანით თქვენ ის.
გავეცანი სამწუხაროდ 1000 გვერდია და 800 წავიკითხე, მეტი ვერ მოვასწარი.
პრობლემოთ არის.
შტაბეჭდილებას მოახდენ საუცილებლად თუ წაიკითხავთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პუნქტი იქ არის, რომ 2000
მისაწვდომია ელექტრონულად?
კი, 2030 წელს თურმე მარტო ფეხით მოსიარულეების ქალაქი იქნება თბილისი და არანაირი პარამეტრი, გათვლა, კონცეფცია პარალელურად რა ტრანსპორტი იქნება საზოგადოებრივი, რა ტიპის იმ საზოგადოებრივში.
არ ვაჭარბებთ ახლა ამას, ვამბობთ.
არ ვაჭარბებ ნამდვილად. პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს მერმა, ვინც გახდება მერი, უნდა აიღოს ეს გენერალური გეგმა და გადაამუშაოს თავიდან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას. მე შევხვდი სპეციალისტებს, არ ვდებ თავს, რომ ვარ ეკოლოგიის დარგში სპეციალისტი, საცობების დარგში სპეციალისტი. მე საერთოდ არ მომწონს ადამიანებში და იგივე კანდიდატებში თუ პარლამენტის წევრებში ყოვლის მცოდნეები რო არიან და ყველაფერზე რო აქვთ ცოდნა და განათლება და ინფორმაცია. რაც არ ვიცი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, კონსულტაციას გავდივარ პროფესიონალებთან. ურბანისტებს შევხვდი, არქიტექტორებს შევხვდი, მშენებლებს შევხვდი და მითხრეს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს გენერალური გეგმა. ჯერ ერთი არის კორუფციის ნიშნები ამ გეგმის შედგენაში, იმიტომ რომ მოიწვიეს რაღაცა ვითომ ქართული და ამ დროს გერმანული კომპანია, ან ვითომ ქართულ გერმანულ კომპანიას 2.800.000 აღებული აქვს, კიდე რაღაცა დაემატა 40.400.000 კი გეგმის შედგენის დროს, თლიანად ეს გეგმა დაუჯდა ბიუჯეტს 400.000-ამდე. ეხა რა მივიღეთ ჩვენ? რეალურად ვერ მივიღეთ ის გეგმა. ეხა ეს გეგმა ხო წარამარა არ შეიცვლება, იქნება გეგმა, იდება და უკვე უნდა მიყვე რაღაცა.
იაფი დაჯდა, მე მე მახსოვს 40000 ევრო დაჯდა კონსულტაცია იმაზე, სააკაძის მოედანზე შუქნიშნები რო დაედგათ. 40000 სააკაძის მოედანზე შუქნიშნები და პეკინის ქუჩაზე ასევე ორი შუქნიშნის შესახებ რჩევის მიცემა და გამომუშავება დაჯდა 40000 ევრო.
გასაგები. ამიტომ რა არის საჭირო? კალაძის
გერმანელებთან ასე.
კი, კალაძის პროგრამა და დაპირებები აცდენილი ამ გენერალურ გეგმას რეალურად. ეხა თუ კალაძე გახდება მერი, ან
ის ემიჯნება თავისთავად ხელისუფლების
ის
რუსია
აცდენილი აი ხრუშევკების თემაზე იქ სხვა კონცეფცია და კალაძეს სხვა პროექტი აქვს ანუ მთელ რიგ საკითხებში ცდება ამიტომ კალაძეს მოუწევს იმ გეგმის გადამუშავება ეხლა მე ესეთი ინიციატივით გამოვდივარ
ეჭვი არ გეპარება რომ გამოიმარჯვებს
ეჭვი ყველაფერში მეპარება ხა ეჭვი რო არ მეპარებოდეს გავჩერდებოდი და აღარ ვიმოქმედებდი ხო ეს გენგეგმა დღესვეა გასაჩერებელი. ანუ ყველა კანდიდატმა მე მაგალითად მიმართავ, ახლა თქვენი გადაცემიდანაც საჯაროდ მიმართავ თბილისის საკრებულოს, რომ არ მიიღოს, არ დაამტკიცოს ეს გენერალური გეგმა, იმიტომ რომ გერმანელებმა, რომლებმაც ეს გეგმა დაწერეს, დაწერეს გერმანული სიზუსტით. მაგრამ ეს გერმანელები არ არიან ის 20-იანი წლების ევროპელი არქიტექტორები, რომლებიც აშენებდნენ თბილისს. და რატო არ არიან? ის არქიტექტორები ჩამოდიოდნენ, კვიდრდებოდნენ თბილისში, გრძნობდნენ თბილისს, თბილისის ცხოვრების რიტმს, წესს, ეცნობოდნენ ქართულ სუფრას, ტრადიციებს და აი აქედან გამომდინარე შექმნეს მიქსი თბილისურ ევროპული სტილის. და ესე აშენეს თბილისში ევროპული არქიტექტურა, ასე დამკვიდრდა და ეს გერმანელები ჩამოვიდნენ გუშინ, დილით საღამოს დაწერეს პროექტი და მეორე დღეს გენგეგმა დაიდო.
ხრვა ასგვერც საღამოსვე და
პირობითად ვამბობ ხა ამას ეს და საინტერესო ის არის რომ გენერალური გეგმა ანუ დამტკიცდა და დამტკიცდა კი არა ანუ დაიწერა და კომპანია მერე შეიქმნა ფული აიღეს და კომპანია მერე დარეგისტრირდა მერე იმის მერე რაც უკვე ეს ანგარიშტორება მომხდარიყო ბევრი ნიუანსია
ამ ჩვენ შევამოწმებ მაგასაც ამბობთ მაგრამ წარმოუდგენელია
გადამოწმებულია ეს ინფორმაცია ბევრი ისეთი ნიუანსია ხა მე არ ვლაპარაკობ კორუფციის ნიშნებზე რაც ჩანს კარგად მე ვლაპარაკობ შინაარსზე ამ გენერალური გეგმის პატივცემ გიგაბათიაშვილს მე და მიმაჩნია რომ გიგაბათიაშვილი გრძნობს თბილისს და მე რო ვყოფილიყავი ქალაქის მერი აუცილებლად აჩვენებდი მაინც ამ გენგეგმას, რა იწერება, რა არის და რა კონცეფციით უნდა გავითარდეს თბილისი. ბატონი გიგა არ ყოფილა ჩართული. არც ერთი ცნობილი урბანისტი.
მოდი პროცედურების ისტორიას იმას შევეშვათ. მაინც ვაპარაკოთ თემაზე თქვენ რას აპირებთ?
ეხა მე რას ვაპირებ?
აი მაგალითად ამ გენგეგმას ეწონათ, კარგი ჭანდაბას.
მაგრამ 400,000 ხო ვერ 400 კი არა 4 მილიონამდე ხო ვერ
გადაგება როგორ გასახებათ?
ქალაქის განვითარებისთვის აი კიდე
ერთხელ ადგილებსაც შეიძლება ქალაქი განვითარდეს. აი ყველა აპარაკოს მაგალითად ყველა არა, ნუ ნაწილი კანდიდატებისა, თქო სატვირთო რკინიგზის გადატანაზე, აუთვისებელი, ანუ ძველი მიგდებული შენობები და ტერიტორიები რაც არის იმათ ათვისებაზე ქალაქისთვის, ხო? ნუ ვიღაცა აპარაკოს ხრუშჩოვკების გაოქმებაზე, გამწვანებაზე და ასე შემდეგ. და კონკრეტულ ადგილებსაც ასახერებ. ჩვენ ეგარე რომ 20 წუთი ხრჩება მეტი აღარ.
მიყვები ხა მას. პირველ რიგში აუცილებელია დაიდოს ეს გეგმა, ეს პირველი საკითხი, მეორე. პრობლემატიკიდან გამომდინარე, რა ტივტივებს ზედაპირზე, რა პრობლემატიკა და ყველა კანდიდატმა აქედან გამომდინარე შეადგინა მისი პროგრამა. სოციალური საკითხები, იმიტომ რომ კვლევებმა აჩვენა და ყველა პარტიამ ჩაატარა კვლევა, რომ სიღარიბე, დასაქმების პრობლემა, ეკოლოგიის, საცობების საკითხი და ამ პრიორიტეტებზე ააგეს მერე თავის პროგრამები, ეს ბუნებრივია. ეხა რას გავაკეთებდი პირველ რიგში მე მშენებლობები, აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. ძველ თბილისში ახალი ტიპის მშენებლობის საშუალება აღარ არის, ჟანგბადი არ არის. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა დაკონსერვდეს ძველი თბილისის ის ტერიტორია, რომელიც ვეღარ უძლებს ახალ მშენებლობებს. არც ერთი ახალი მშენებლობა არ უნდა დამტკიცდეს ისე, რომ არ იყოს კაფიოდ გაწერილი რა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ეს სამშენებლო კომპანია, რას არა კრიტერიუმებში რას გულისხმობ? ავტოსადგომების საკითხი. ყველა მშენებლობას უნდა კონდეს დართული თან, რომ ის აშენებს მიწისქვეშა ავტოსადგომს მოსახლეობისთვის პლუს საზოგადოებრივ ავტოსადგომსაც საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის. აუცილებლად უნდა კონდეს გათვალისწინებული მწვანე საფარის საკითხი. ამ ახალი ტიპის ახალი მშენებლობების ნაწილს ვეხები ახლა მე. აუცილებელი არის ახლა როგორ ვიწრო ქუჩაზე ვხედავთ მრავალსართულიან სახლებს. ეს არის რაც გააკეთა შევარდნაძის ხელისუფლებამ, მერე იმ წინამ, ახლა ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ თბილისის გენოციდი და თბილისის მოკვლა. თბილისი მოკლეს ამათმა. არ დარჩა სკვერი, არ დარჩა ბაღი, სადაც არ ჩადგამდნენ ამ უხარისხო საშინელ მახინჩ შენობებს. და ეს არის დანაშაული თბილისის წინააღმდეგ ჩადებული და
ხო აღარ დაანგრევთ ახლა მაგას
არა იმიტომ რომ დემონტაჟი უფრო ძვირიჯდება ვიდრე ახალი შენობების აგება ახლა საცობების საკითხი შენობებზე ხო გიპასუხეთ მე მგონი ნორმალურად
ხო არა იმათ რა ჩადგეს ეს კი თქვენას აპირებთ
აი მე მაგას ვაპირებ რომ კრიტერიუმები იყოს განსაზღვრული რომ არაშენდეს არც ერთი შენობა ვიწრო ქუჩაზე მაღალსართულიანი ისეთი კოეფიციენტი უნდა იყოს განსაზღვრული რომ ვიწრო მაგალითად თარხნიშვილის ქუჩაზე ვერ ჩაიდგმება 16 სართულიანი корпуსი.
აღარ აღარ ჩაიდგმება იქ საერთოდ.
ხო, არა, არის ეზოები, რასაც გამოიყენებენ ესენი რომ მიუშვათ. მეორე, აუცილებელია რომ ევალებოდეს ყველა მშენებელს მწვანე საფარი და ავტოსადგომის მიწისქვეშა გაკეთება. ეხლა აუცილებელი ასევე რა, ეკოლოგიის
ფოიზოლაციაც მოსული ამბა.
ბატონო,
ფოიზოლაცია შენობებში.
ფოიზოლაციაც კი, მაგრამ არაკეთებენ ამას, თუმცა რამდენი წელია საუბარი მიდის. საცობების თემა, ხო, როგორ უნდა მოხდეს ქალაქის განტვირთვა საცობებისაგან. ეხლა დიდხანს ფიქრობდი და ბელინსკის ქუჩიდან ზემელის მიმართულებით არის თაღოვანი ტროტუარი. იქ შენობა იყო ადრე და მე პირველი სართული გამოათავისუფლეს და გაკეთდა თაღოვანი ტროტუარი, რამაც გზა გააფართოვა. გავიარე კონსულტაცია არქიტექტორებთან და მითხრეს, რომ
საფეხმავლო გზაზე ვაპარაკო.
კი, საფეხმავლო გზაზე ვაპარაკო, მითხრეს, რომ კარგი იდეა, პირველი სართულები სადაც შესაძლებელია გამოთავისუფლდეს და გაფართოვდეს გზები ამ პირველი სართულ, ნუ მერია შეისყიდის, ახლა მოელაპარაკებ ამ პირველი სართულის მაცხოვრებლებს, გაკეთდება იქ საფეხმავლო გზა ტროტუარისთვისაც
იქნება. პირველი სართულზე მაცხოვრებლები ცოტანი არიან, ერთმან ძირთა კომერციალიზებულია უკვე.
არა, არის ადგილები თბილისში, სადაც შეიძლება მაგალითად გავაფართოთ გზები ამის ხარჯზე, თუ მოსახლეობას დათანხმდა ამას, რა თქმა უნდა, და საინტერესო წინადადება იყოს. სხვა შანსი გზების გაფართოვების თბილისში არ არის. იმიტომ რომ თბილისის გზები არის გათვალისწინებული ურმისთვის, ეტლისთვის და აი 19 საუკუნის მეორე ნახევარი, 20 საუკუნის დასაწყის
იმპარამეტრის.
ხო, იმ პარამეტრისთვის არის გათვალისწინებული. ეხლა საცობების თემას უკავშირდება კიდე მიწისქვეშა პარკინგების საკითხი. ყველა კანდიდატი ლაპარაკობს ამაზე, მაგრამ ნოუ-ჰაუ არ არის ეს. ეს არც ხოშტარიას მოგონილია, არც კალაძის, არც ირმაინაშვილის. ვინც ერთხელ მაინც დამყოფია პარიზში, რომში, ნიუ-იორკში, მან კარგად იცის, რომ მიწისქვეშა ავტოსადგომების ინფრასტრუქტურა ყველა ამ ქალაქში ცენტრალური ქალაქის მაგისტრალების ქვეშ განვითარებული. ამ გზით უნდა წავიდეთ. აუცილებელია ასევე რაღაცნაირად დასუფთავების სამსახურის, რაც ქმნის საცობებს და დისტრიბუციის სამსახურის მანქანები რაღაცა რეჟიმში მოვაქციოთ, იმიტომ რომ მთელი დღის მანძილზე ჩვენ ხედავთ სტაფილოსფერ დასუფთავების სამსახურის მანქანებს, რომლებიც ქმნიან აი საცობს არსაიდან. უნდა იყოს გათვალისწინებული ნაგვის გატანა ქალაქიდან საღამოს 11 საათიდან დილის 7 საათამდე. როგორც არის ყველა ნორმალურ ქალაქში, მიუნხენში, პარიზში, ბრიუსელში, მთელი დღის მანძილზე ნაგავი გროვდება, ღამით გააქვს დილით სისუფთავეა. მეორე, დისტრიბუციაც იმავე რეჟიმში უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ არის მილიონახევრიანი ქალაქი, უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებით უკვე და ვეღარ უძლებს ამდენ დისტრიბუციო მანქანას ეს ქალაქი. აუცილებელია ასევე ეკოლოგიის საკითხზე გადავხტები ახლა. და ყველა ლაპარაკობს ახალ სკვერებს გავაშენებ, იქ რეკრეაციული ზონა, მტკვრის გასწვრივ ამას გავაკეთებ, რაღაცა კარგი იდეებია ახლა.
საწვავის ხარისხი
შემოწმებაზე. ჩვენ ვერ გავექცევით იმას, რასაც არნახობს თანამედროვე ცხოვრება. ვერ გავექცევით ამას და ვერაფერ ახალს ვერ გამოვიგონებთ. უნდა გადავიდეთ ელექტრომობილებზე და ჰიბრიდულ მანქანებზე. აუცილებლად მოგვიწევს ეს, მაგრამ ეხლა ვკითხავთ, რომ ეს ხო ძვირია და ხელმისაწვდომი არ არის ამ ეტაპზე. გოთ კერძო ავტომფლობელებისთვის რომ ესე მასობრივად
ვერ დაავალდებულე ფერა.
ხო, მაგრამ შეიძლება ამისი პროპაგანდა, ამისი წახალისება, იგივე სახელმწიფო სტრუქტურების მანქანები ნენელა თბილისის მერიამ რამდენიმე შეიძინოს და გადავიდეთ
ელექტრო. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეიძლება.
კი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეიძლება ესეთ. აუცილებელი ასევე თხევადი და ბუნებრივი გაზი, იმიტომ რომ ის ნაკლებ ტოქსინებს შეიცავს და ნაკლებად საზიანოა ეკოლოგიისთვის, გარემოსთვის და ასე შემდეგ. ესეც უნდა იყოს სტიმულირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით. ეხლა შოკის მომგვრელია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემი, რომლის თანახმადაც საქართველოში სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზი, უპირველესი მიზეზი, ეს არის გარემო, დაბინძურებული გარემო.
მე მგონი ცოტა რომ დავაზუსტოთ, საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი კვდება მაგ მიზეზით.
ხო, პირველ რიგში გამოტანილ მიზეზებს შორის გარემოს დაბინძურება.
მსოფლიო სხვა ქვეყნებთან შედარებით გარემოს
დაბინძურება 19% ჩვენი მოსახლეობის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, აი კავშირშია მათი დაავადება და მათი კვდომა შემდეგ გარემოს დაბინძურებასთან. ეხლა ის რომ ბუნებრივი ლანდშაფტი გაძლევს საშუალებას, ეს არ უნდა გაანადგურო რა, არ უნდა მოსპო. და რაღაცნაირად მწვანე საფარის განვითარება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია ყველა კანდიდატისთვის და მათ შორის ჩემთვის. მაგრამ ისე რომ აბრახუნო მილიონ ხეს დავრგავ, სად დარგა ეს მილიონი ხე? როგორ დარგა? რაღაცა ხო ჭირდება, სისტემატიზებული ხო უნდა იყოს ყველაფერი. მილიონი ხე დარგო თუ ნახევარი მილიონი ბუჩქი, რაღაცა ეფექტი უნდა მოქცეს, ხო ამან? სად დარგო? აი იცით თქვენ სად დარგო ნარმანია ეს მილიონი ხე? მე არ
ვიცი. ზოგიერთი ადგილი ვიციო.
მილიონი იყო თუ არა ეგეც არ ვიცი. მილიონი არა,
მილიონს ადათვლის ხო? დარგული ხეები.
ეხა ვიქნებით, ვიქნებოდით სულ არგავებში მილიონი ხე რო დაერგო. ამიტომ არის ესეთი წვრილ-წვრილი საკითხები, რაზეც ჩვენ გვაქვს მარტივი პროგრამები. იგივე უსახკარობის, ეხა პარლამენტთან მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია, ჩვენი აქტივისტების შიმშილობა. და ღამე არ გავარ, რომ რამდენიმე უსახკარომ არ გაათენოს ღამე იქვე მოშიმშილებთან, არ დაჯდეს კიბეებზე და არ ეძინოს. უსახკარობა არის 300,000-მდე კაცი დაუზუსტებელი ინფორმაციით. ხო, იმიტომ რომ
20% ამ ქალაქის. კი.
ზოგმა ბანკების გამო დაკარგა, ზოგმა ეს
ძალიან დიდი რიცხვი.
კი, დიდი რიცხვი, აგეთ თანხმობთ.
ხო, დაუჯერებელი რიცხვი 300,000-მდე უსახკარობა.
ამიტომ თქვი დაუზუსტებელი მონაცემებით. ეხა უსახკარობაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს.
300,000 ადამიანი ქალაქში რო იყოს უსახკაროდ, ეს
ქვეყნის მასშტაბით არის ლაპარაკი, რასაც გავეცანი მე ერთ-ერთი მედია. კი, გეთანხმებით ამაში,
მაგრამ
პრობლემა უკვე არის, ტენდენცია არის. მარტო 2015 წელს გავიდა აუქციონზე 19,000 ბინა და გაიყიდა. 2015 წელს მარტო, ეს არის ერთი კვარტლის მონაცემები. ახლა რამდენი ესეთი ბინა გავიდა აუქციონზე, გაიყიდა, რამდენი ადამიანი დარჩა უსახკარო?
კაი, გამოსავალი?
გამოსავალი ის არის, რომ დაიწყოს მუნიციპალური ბინათმშენებლობის პროგრამა. და სხვათა შორის ჩვენ ბევრი კარგი იდეა ვთქვით, ჯერ კიდე 2014 წელს ჩვენ საპროგრამო დოკუმენტში და მე სხვადასხვა პარტიებმა აითვისა. ახლა მაგალითად კახიკავაძეც ლაპარაკობს მუნიციპალური ბინათმშენებლობის პროექტზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა განვითარდეს თბილისი რუსთავის მიმართულებით, აი ურბანიზაციას რაც შეეხება. არის საშუალება, რომ 25 კილომეტრია ზოლი
თბილისის გაყვანა.
წავიდეს განაშენიანება ქალაქის იმ მიმართულებით. ლილოსკენაც არის რეზერვი სხვათა შორის ქალაქის განვითარებით. მუნიციპალური ბინათმშენებლობის პროექტი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩავრთოთ კომპანიებს, ბატონო,
არაფერში მე გავასწრებ,
რომ ჩავრთოთ სამშენებლო კომპანიების თანადაფინანსების წესით და რაღაცნაირად გავააქტიუროთ მათი კომპონენტიც ამ პროექტში, საშუალებას მოგვცემს, რომ უსახკარობის პრობლემა ეტაპობრივად გადავჭრათ ჩვენ და იყოს ეს რაღაცნაირად დაბალი პროცენტით, ვისაც შეუძლია ამისი გადახდა განვადებით, 40-წლიანი განვადებით, 35-წლიანი განვადებით, მაგრამ იცოდნენ, რომ ექნებათ სახლი და ამისი გაკეთება რთული არ არის.
იმა ერთ რამე უნდა წავეკითხო, ეს არ არის თქვენ დროის წარმოება, ეს არის პირიქით თქვენ დროის გამოყენება. იმიტომ რომ მე მგონი ეს არის პერიფრაზი თქვენი გამოსვლისა. თქვენ ლაპარაკობთ თემაზე, რომ თბილისის მერა დარჩევის შემთხვევაში შექმნით საშუალო და მცირე ბიზნესის სტიმულირების ფონდს. და ეს ფონდი დააფინანსებს და ნულიდან აუწყობს ბიზნესი მოქალაქეებს, რომელსაც საინტერესო და მომგებიანი ბიზნეს იდეები ექნებათ. და ამის მერე იწყება ძალიან საინტერესო პუნქტი. უჩვეულო საინტერესო, კი არა. დაფინანსების გარდა ეს ფონდი კონკრეტული ბიზნეს იდეის ავტორს გამოუყოს დირექტორს, მენეჯერს და ბუღალტერს, რომელიც ბიზნესის საწყობაში დაეხმარებიან. ცოდნისა და სათანადო ბიზნეს გამოცდილების დეფიციტის გამო საქართველოში საშუალო და წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლები ბიზნეს ვერ აწყობენ. ამიტომაც ბევრმა იზარალა, მდიდვალში გადავარდა და ყველაფერი დაკარგა. სახელმწიფო სვალდებულება დაეხმაროს ამ ადამიანებს და მათი ბიზნესი სწორგზაზე დააყენოს. 3-4 წელი შემდეგ თუ ეს ბიზნესი აეწყობა, მერის წარმომადგენლობა, ანუ დირექტორი, ბუღალტერი და მენეჯერი გამოვლენ ამ ბიზნესიდან, ბიზნესი კი 100%-ით მეწარმის საკუთრებაში დარჩება. ეხლა რამდენიმე კითხვა მაქვს. ჯერ ერთი მერია, ეს რა ქვია, ბითუმად საჩვეულობს ამ დირექტორს, ბუღალტერს და კიდევინარია ქა მენეჯერს. ხო, ეს ხო, ეს ხო მანდანი არ არის რა, ადამიანის რესურსი ცოდნა. ამათ საჩვეულობ. მეორეც რა გარანტიაა, რომ ვისაც ისინი ამ ბიზნესს აუწყობენ, ისინი ამ ბიზნესს ისწავლიან. თუ კი შენიშო იქ მენეჯერს, დირექტორს და ბუღალტერს უშვებ და მე ართმევ, ეგებს სწორედ მაშინ იქცევა ეს ბიზნესი, ხო?
საქმე რაშია. ჩვენ ვლაპარაკობთ მიკრო, აი წვრილიც არ არის ეს ბიზნესი, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ პროექტის ფარგლებში. ეს არის მიკრო, წვრილზე კიდე წვრილი ბიზნესი, ფოტოატელიე, სამკერვალო, რაღაცა პატარა მინი ფაბრიკაც არ ქვია, ამას ატელიე ქვია იმასაც. პატარა წვრილი ბიზნესი. ჩვენ თუ არ დავეხმარეთ იგივე თბილისში მოსახლეობას, ესეთი პატარა იდეების რეალიზაცია შეძლოთ. ვერასდროს ამ ქვეყანაში ეს უბსკული, სოციალური უბსკული დიდრები და ღატაკები, აქ ხო საშუალო ფენა არ არსებობს. ვერ მოხდება ამ ფენის ფორმირება, თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ იქნება სტიმულირება საშუალო ფენის ფორმირების
და თან ის სამი კაცი ფულსაიდან მე აფინანსებს იმათ, თუ ეს ბიზნესთან შეულობა ფულს.
არა,
ამ ბიზნესის აწყობის დროს.
ეს ესეთია ჩვენი ხედვა, რომ არსებობს ფონდი, მერიის ფონდი და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 800 მილიონია ბიუჯეტი, ხო, თბილისის. 800 მილიონიდან ჩვენ შეგვიძლია 1-2% წარმართოთ ამ ფონდზე. ეს არის სადღაც 8 მილიონი 16 მილიონი, ხო, სწორია. და იყოს გრანტები გაცემული 20-დან 80000 ლარამდე, მაგრამ რა პრინციპით გავცემთ ჩვენ ამ გრანტებს? პატარ-პატარა იდეები უნდა წარადგინოს ამ ფონდში. ყოველმა თბილისელმა ოჯახმა მაგალითად, თუ აქ რამე იდეა ან ფოტოატელიეს ან სამკერვალოს გახსნის. მერე ფონდის საბჭო ამას იხილავს, გამოყოფს ამ გრანტს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, მართა ის წორს წერ მაგ ინტერვიუშიც, ბევრი ბიზნესი საქართველოში დაინგრა ცოდნის დეფიციტის გამო. არ იცნობენ ბუღალტერიას, არ იციან საგადასახადო წესები, ადამიანები რაღაცა შარში ვარდებიან. და იმის გამო, რომ ეს შარი ავარიდოთ და უბრალოდ დავეხმაროთ ამ ბიზნესის აწყობაში, თვითონ მერია ეხმარება საკადრო რესურსით და ეს ხო პარალელურად ასაქმებს უამრავ ადამიანს, მე ბუღალტერიც ვახსენე, მენეჯერი ვახსენე, როგორ არა ყავს ეს ხალხი, რამდენი წარმატებული და ნიჭიერი ეკონომისტიზის სახში, რომელიც შეგვიძლია დავასაქმოთ ამ ფონდში და იყოს კონკრეტულ ბიზნეს იდეაზე, პროექტზე მიმაგრებული. ჩვენ შეგვიძლია დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები ჩავრთოთ ამაში, ფინანსისტები, იგივე ბუღალტრები და ასე შემდეგ, მენეჯერები ისინიც გამოვიყენოთ და რაღაცა სტიმული იქნება მათთვის. კადრები არსებობს, არ არსებობს ნება, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ესეთ წვრილ ბიზნესს დავეხმაროთ და სხვათაშორის ეს კავშირშია შემდეგ და საქმებასთან, იმიტომ რომ პატარა ატელიეში კიდე 2-3 კაცი საქმდება, ეს კავშირშია სიბღარიბის დაძლევასთან, იმიტომ რომ კონკრეტული ბიზნესის ოჯახი დაცული იქნება და აღარ იქნება შიმშილის პრობლემა მათთვის და ეს კავშირშია იმასთან, რომ რაღაცა ნელა წლიდან წლამდე შეიძლება ჩამოყალიბდეს პატარა-პატარა ფენა. ნიშნები ჯერ ამ ფენის. ეხლა მეკითხებიან ხოლმე, აი თქვა შემოვიდა 1000 იდეა და ამ 1000-დან აღარ გაამართლა მერე რაღაცამ, დაიწყეთ და არ გაამართლა. ეხლა ყველაფერში არსებობს სტატისტიკა, ხო? რაღაცა 100-დან 50-მა არ გაამართლა.
მან დიმა რა
გაამართლა? 50 ხო გაამართლა.
თქვენ ფულს, ქალაქი ფულს აიდან იღებს? იღებს მეწარმეებისგან, ხო? ბიზნესმენებისგან. იღებს ბიზნესმენებისგან ფულს და ამ ფულით მათვე უქმნით კონკურენტებს.
რატო ქალაქი ფულს იღებს არა მარტო ბიზნესმენებისგან, არამედ ჩვენგანაც. და იმ მოქალაქეებისგანაც, რომელთათვისაც ჩვენ გვინდა ასეთი პროექტის გაკეთება. და ამ მოქალაქეებს უფლება აქვთ ეს ბიუჯეტი გამოიყენონ მათი პატარ-პატარა ბიზნესების განვითარებაში. ახლა ეს პატარა ბიზნესი, წვრილი ბიზნესი კონკურენციას ვერ გაუწევს იმ სხვილ და დიდ ბიზნესს და არ ამგონია რომ კონკურენტული ის იყოს მათ შორის დგომარეობა. ამას თავისი სეგმენტი დაადგილი აქვს, დიდ ბიზნესს თავისი და მინდა დავაკვირდეთ, რას ჩვენ ვაკ ყველაფერი იმპორტზე აგებული. ისიც კი რომ შეიძინო პერანგი, უბრალო პერანგი, ან წინდა, მამაკაცის წინდა.
წუთი ხრჩება და მინდა გითხრათ, აი ამ 9 დღეში ისი მოსწრება გინდა. რაც არჩენებამდე რჩება.
ამ 9 დღეში ბევრი რამე მაქვს დაგეგმილი. დაგეგმილი მაქვს შეხვედრები მოსახლეობას, თანაც არ გამიჩერებია და მე სხვათა შორის მარტო თბილისში არა, რაიონებშიც მართავ შეხვედრებს, გუშინ ვიყავი ბორჯომში, ბაკურიანში.
რა მდგინდა ბორჯომ და ბაკურიან თბილისის მერად იყავით?
კი, ვარ თბილისის მერობის კანდიდატი, მაგრამ ვარ ასევე პარტიის გენერალური მდივანი და ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხია მთელი ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო კამპანიის გამართვა. ასე რომ მარტო თბილისში არ ვაქტიურობ, განვაგრძობ ამ შეხვედრებს, საპატიო თბილისელებთან მინდა შეხვედრა. ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებ ქალებზე, რომ მეტი და მეტი ქალი მოვიზიდოთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში იყვნენ წარმოდგენილი. საერთოდაც 2020 წლისთვის გვინდა ახალი სახეები წამოვწიოთ ქალები პოლიტიკაში. ამავდროულად ვაპირებ საპროტესტო აქციები გავაგრძელო და ვამხილო კვირიკაშვილ ბოკერიას ერთობლივი შეთქმულება. რაც სახეზე გვაქვს დღეს და რაც მიზნად ისახავს ბოკერიას გატანას წამყვან დომინანტურ ადგილზე. ეს ჩანაფიქრი არსებობს, კვირიკაშვილ ბოკერიას შეთქმულება, რაზეც მე ხშირად ვლაპარაკობ ამ ბოლო დროს და ამ შეთქმულების ფარგლებში პირველ ადგილზე უნდა გავიდეს ოცნება, მერე ნაცები, მერე მეორე ნაცები ბოკერიას ფრაქციის სახით. ჩვენ მესად ვიქნები, კაცმა არიცის, ალბათ სადღაც 0.2 იქნება მაგ დროისთვის ჩემი რეიტინგი მათივე კვლევებიდან გამომდინარე, რაც არის სრული ტყუილი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ნათელი მაგალითი. ამიტომ მე ესეთი ბედი მაქეთყობა, ერთის მხრივ არჩევნებში უნდა მივიღო მონაწილეობა, მეორეს მხრივ ტყუილებში უნდა ვამხილო ზოგ-ზოგი ერთები და მესამეს მხრივ უნდა ვიბრძოლოთ ბოლოს და ბოლოს, რომ ნორმალური ქვეყარა დაუტოვოთ ჩვენ შვილებს. თუ ეს გვინდა.
მადლობა ირმა, ჩვენ სტუმარი იყო ირმა ინაშვილი, სუგული მწყდება არ მარტო თქვენ, თარმეთ ყველა კანდიდატთან, სურჩება მეც კითხები და მათაც სათქმელი. მაგრამ რა გაეწყობა თქვენ სათქმელს ამ ცხადღეში იტყვით ჯერა. ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან თბილისის მერობის კანდიდატი, ამავე დროს საქართველოს ვიცესპიკერი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს პიკის საათში. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე წამყვანი, ხვალამდე გემშტოებით. მადლობა, ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.